შინაური მიმოხილვა 1891 წელი მარტი. ილია წერს: რუსეთი ერთი იმისთანა სახელმწიფოა, სადაც სხვადასხვა ტომისა და ენის ერნის ცხოვრობენ და მერე ისე, რომ თავიანთ მამაპაპეულ მიწაწყალზეც შეჯგუფებულნი არიან და არა შიგადაშიგ გაფანტულნი. ამიტომაც ერთს უდიდეს საპოლიტიკო საგანს რუსეთისას შეადგენს ჯერის, რომ სხვადასხვა ტომის ერნი როგორ უნდა მოეწყონ შინაობაში სათითაოდ და მერე როგორ უნდა მოთავსდნენ სახელმწიფოსთან. დიდი ხანია მოსალოდნელი იყო ყველა თვალხილულ კაცისათვის, რომ დღესა თუ ხვალე ეს ფრიად რთული და მძიმე საგანი მთელის თავისი სიგრძით და სიგანით წინა ეყუდებოდა რუსეთს და მის გადაუწყვეტლად მისი წინსვლა შეფერხდებოდა. ყველას უნდა წინასწარ სცოდნოდა, რომ დღესა თუ ხვალე ეს საგანი თავისას მოითხოვდა, რომ დღესა თუ ხვალე რუსეთი იძულებული შეიქმნებოდა დაენიშნა სამზღვარი სახელმწიფო მოქმედებისა საზოგადოდ და ეროვნობისა ცალკეთ და ერთისა და მეორის მოედანი ცალ-ცალკე შემოეფარგლა. ამას მოითხოვდა არამც თუ მარტო ისტორიული მდინარეობა სამართლიანის აზრისა, არამც თუ მარტო შორმხედველობა დამჯდარის ჭკუისა, არამედ თვითონ სახელმწიფოს პირდაპირი ინტერესიცა. თუ რამ სამდურავი გულისტკენის ხმა ჩივილი ისმოდა აწმყო მდგომარეობის შესახებ ამ ვრცელის იმპერიის სხვადასხვა ადგილებში, ამისი მიზეზი მარტო ის იყო, რომ მთელი მოედანი საზოგადოების ცხოვრებისა მარტო სახელმწიფოს ეჭირა და ეროვნობა, რომელსაც თავის განსაკუთრებულ ცხოვრებაში თავისი საკუთარი საქმე აქვს, თავისი საკუთარი ჭირი და ლხინი, გულხელ დაკრეფილი იყო და ხმა მოუღებლივ სხვის მაყურებელი. რუსეთს არ ეხონდა და არც დღეის აქამომდე აქვს გამორკვეული და დადგენილი დედააზრი მასზე, თუ სათავდება უფლება ეროვნობისა და სად იწყება სახელმწიფოსი. მოხელეობა, რომელიც ხშირად მოკლებულია არამც თუ საზოგადო დედააზრებს, არამედ უმეცარია იმისიც, რაც ხშირად ფიქრად თუ საგნად აქვს უმაღლეს მთავრობასა, ამ უდიდეს საგანს ისე ექცეოდა, როგორც მისი ქეიფი იყო. ეგონა, რომ ეროვნობის დევნა და ჩაგვრა თავი და ბოლოა სახელმწიფო მოქმედის კაცისა. საჭიროა სახელმწიფოს წარმატებისათვის და თვითონ უმაღლესი მთავრობაც ამისი მსურველი და მცდელია. ამ ხრით არავის ისეთი ვნება არ მოუტანია რუსეთისათვის, როგორც თავის ქეიფზეთ მოარულთ მოხელეებსა. ორგულობას შვრებოდნენ და ერთგულობად კი მიაჩნდათ და იმათი კადნიერება იქამდის მიდიოდა, რომ მთავრობას მუნათსაცას დებდნენ. მათის მოქმედების შედეგი იყო, რომ რუსეთის სახელი შეაძულეს მათ, ვის საერთო სიყვარულზედაც უნდა აგებულიყო სახელმწიფოს ძალღუნე, კეთილდღეობა და წარმატება. რადგანაც არსებითი ნიშანი ეროვნობისა მისი გული და სული ენაა, ამიტომაც ტლანქი ხელი უმეცარის მოხელეობისა ყველაზე უწინარეს ენას მიცვლა. თუ რომელსამე მოხელის ხელს ამ შემთხვევაში აზრი რამ ამოქმედებდა, ეგ ის აზრი იყო, რომ სახელმწიფოს ერთიანობა შეუძლებელია იქ, სადაც ყველანი ერთსა და იმავე სახელმწიფო ენაზე არ ლაპარაკობენო. უგუნურება ამ აზრისაც ხადია. იყო დრო, როცა რჯულის სარწმუნოების სხვადასხვაობასაც ამასვე სწამობდნენ. იყო დრო, როცა ფიქრობდნენ, რომ იქ, სადაც ერთისა და იმავე სახელმწიფოს ერნი სხვადასხვა წესით ადიდებენ ღმერთსა, ერთობა სახელმწიფოსი ვერ იხეირებსო და დაირღვევაო. რეფორმაციამ დაამტკიცა, რომ ეგ აზრი მარტო უმეცრების ნაყოფია. დაამტკიცა, რომ ერთსა და იმავე სახელმწიფოში ძალიან კარგად მოთავსდება სხვადასხვაობა სარწმუნოებისა და ერთობის კავშირს საძირკველიდან ერთს ქვასაც ვერ გამოაცლის. მოვა დრო და გონია დიდის ხნის ლოდინიც არ მოგვინდეს, რომ ენის შესახებაც იმას იტყვიან, რასაც ეხლა რჯულის შესახებ ბრმანიცა და თვალხილულნიც ამბობენ ერთხმად. მოვა დრო, როცა უმეცარნი და ძალადმაცხონე მოხელეებიც კი დაინახავენ, რომ ჩეხს შეუძლიან თავისი სკოლა, თავისი შინაური საქმეები, თავისი დედაენის შემწეობით მოაწყოს და ავსტრიის იმპერიის ერთობა ამითი არამც თუ შეირყეს, უფრო გაძლიერდეს და გამტკიცდეს. აი კიდევ ერთი წერილი ილიასი, ერთი შინაური მიმოხილვა, რომელიც აგრძელებს ამ ღერც და კიდევ უფრო აღნოვებს იდეურ თვალსაზრის ეროვნული ბრძოლისას და ეროვნული სტრატეგიისას, რაც მთავარია და რაც მნიშვნელოვანია ილიას შინაურ მიმოხილვაში, ეს არის ერთიანი ღერძი ამ ეროვნული ბრძოლის სტრატეგიისა. აი შინაური მიმოხილვა 1891 წელი მაისი. ნეტარხსენებული იმპერატორი ალექსანდრე მეორე ავიდა ტახტზე თუ არა, სულ სხვა ახალმა სიომ დაუბერა რუსეთს. იმ დრომდე თვალდახუჭულმა და ენადაბმულმა რუსეთმა თვალი აახილა, ენა ამოიდგა. რასაკვირველია, ეს უცებ არ მოხდა და არც ერთის კაცის ნებითა. ეგ მოიტანა ცხოვრებამ, რომელიც თავის დღეში უქმად არ შეჩერდება ხოლმე. ეგ მოიტანა ცხოვრების ნამუშევარმა. ახალმა დრომ თუ თავი რითმე იჩინა, ეგ იმით, რომ თავისი თავი ცოტათ თუ ბევრად იცნო და თავის მოთხოვნილებას ახვა. ახლად თვალახილულმა რუსეთმა, რაღა თქმა უნდა, ჯერ თავის თავზეთ დაიხედა. გაიჩხრიკა თავისი ცხოვრების, ყოფა ცხოვრების თირკმელები, შიგნეულობა. ნახა, რომ ზოგიერთი მაცხოვრებელი ძარღვი ჩასწყდომია, ჩირქი ჩასდგომია და შეჰკუბებია. შეუდგა მიზესთა გამოძიებას. რამე მოქმედა ასეო. ნახა, რომ მისი სნეულების სათავე თვითონ ცხოვრების წყობაა და აგებულება. ერთხელ და ერთხელ შემოღებული და გაუახლებლად დამკვიდრებული. უარყო იგი წყობა. უარყო ყოველივე, რაც კი იმ წყობას შესწევდა და ხელს უმართავდა. ამ არსებულის უარყოფამ წამოიწია იმ წრიდამ, რომელსაც გონებით მცხოვრებს საზოგადოებას ეძახიან, რომელიც ყოველგან და ყოველთვის ნუგეშია და იმედი ყოველის ერისა, და რომელიც ცხოვრების წარმატების უღლის თავში პირველი ჩადგება ხოლმე. ის საზოგადოება მთელი თავისი ძალღონით მიაწყდა ამ უშველებელ საქმეს უარყოფისას და ყოველს მის მოქმედებაში ან წუნი და კიცხვა დრო გარდასულის ძველისა, ან მოძღვრება და ნატურა ნელად აკვირტებულის ახლისა. უკეთესნი წარმომადგენელნი ამ საზოგადოებისა პოეზიაში, მეცნიერებაში თუ პუბლიცისტობაში სულ ამ დიდი საქმის მიმდევარნი იყვნენ დაუღალავად. მათის მართლა და დაუვიწყარის ღვაწლით მაგ თამამმა უარმყოფელმა მიმართულებამ ფეხი კარგად განზეთ გაიდგა რუსეთში და ცხოვრების მოედანზეთ დაიჭირა ადგილი. ამ ახალ მიმართულების მესვეური იყო სახელოვანი სოვრემენიკი. აზრთა მოძრაობაში, როგორც ყველაფერში ქვეყანაზეთ, ერთი მეორეს ადგილს არ უთმობს უომრად, უბრძოლველად. აქაც ასე მოხდა. ცხადიც არის რატომ. არსებული, ძველი ისე არ გაცუდდება, რომ ვისიმე გამოსაყენი არ იყოს. ეს ერთი. მეორე ისაა, რომ ბევრი იმისთანა მოდუნებული და შელახული კაცია ქვეყანაზეთ, რომელიც ისე შეეჩვია ხოლმე ჭირსა, რომ შეჩვეული ჭირი შეუჩვეველს ლხინს ურჩევნია. მესამე და ყველაზეთ უფრო ფესმაგარი კიდევ ის არის, რომ ყოველს არსებულს, ყოველს ძველს თავისი ადგილი უკვე დაუპყრია ადამიანის ცხოვრებაში. უმრავლესობისაგან აღიარებულია, ნებით თუ უნებლიეთ გულშეჯერებულია და ჟამთა ხნიერობით ბეჭედ დაკრული და დამტკიცებული. ამ სამთა მიზესთა გამო ძველს, არსებულს მომხრე არ დაელევა. თვითონ ახალიც, რომელიც ძველის ადგილას უნდა ჩამოსდგეს, დაბადებისავე უმალ ისე არ მომწიფდება, რომ პირში ჩადების და დაღეჭვის მეტი სხვა აღარა უნდოდეს რა. როგორც ძველის ობი, ისე ახალის კვირტი ძნელი დასანახავია. ამისათვის მეტად საღი, გამჭრე თვალი უნდა გონებისა. ამ მიზეზით თითქმის მთელი რუსეთი გაიყო ორ დიდ ბანაკად. ერთში მოექცნენ ძველის, არსებულის მომხრენი, მეორეში ძველის უარმყოფელნი და ახალის მესვეურნი. პირველს ბანაკს დაერქვა მამების ბანაკი, მეორეს შვილებისა. ეს სწორედ რუსეთში მოგონილი სახელებია და სრულებით არ უხდება იმ საგანს, რომელიც ევროპაში მოქმედებს კონსერვატორების და ლიბერალების გასარჩევად. მამობა და შვილობა თვალის გასარჩევი საქმეა. ამისთანა გარეგანაც სანიშნავმა სახელწოდებამ ბევრს წყალწყალა ჭკუას გზა და კვალი აუბნია რუსეთში და რუსეთის ბაძით ჩვენშიც. ერთი სიბერე და მეორე სიყმაწვილე სამყოფი იყო ზოგიერთა ცრუპენტელა კაცისათვის, რომ ერთი ერთბანაკში მოექცია და მეორე მეორეში. იმის და მიუხედავად თუ რა აზრების მაღიარებელნი არიან ან ერთნი და ან მეორენი. პირველს შეხედვაში კაცს ეგონება რუსეთის მამების ბანაკი ერთის მხრივ და შვილებისა მეორის მხრით, ევროპის კონსერვატორობას და ლიბერალობას მოასწავებსო. ჩვენის ფიქრით ეგ შეცდომა იქნება. თუ რუსეთის ლიბერალობა ამ ბოლონდელ ხანებისა მაინც ჩამოგავს ევროპის ლიბერალობას, რუსეთის კონსერვატორობაზეთ მაგას ვერ ვიტყვით. რუსეთში ჭეშმარიტი კონსერვატორობა არ არის დღეს აქამომდე. ყველგან საცაკი ისტორიის ღირსიერი თავისითას ცხოვრობს, ორნაირი წყობა აზრისა და ეგორნაირი წყობა აზრისა შეადგენს ცხოვრების მდინარეობასა. ერთი ის წყობა, რომელიც ცხოვრებას უკვე აღმოუჩენია, დაუდგენია და დღეს მოქმედებს. მეორე ის, რასაც დღევანდელი დღე თხოულობს და საჭიროებს. ამ ორთა წყობათა მოქმედება დაუძინარია და მუდამი. როცა ის, რასაც დღევანდელი დღე თხოულობს, ყველას თუ არა ბევრს მაინც ძვალსა და რბილში დაუვლის, შესმენილი და გაგებული ექნება, მაშინ ეგ მეორე წყობა გაიმარჯვებს და ყოველ საქმეთა სათავეში მოექცევა ხოლმე. ეხლა ეგ წყობა დაიჭერს პირველს ადგილს ცხოვრებაში. რასაკვირველია, მინამ ეს ასე მოხდება, ცხოვრება მაინც მოქმედებს და ახალ საჭიროებას აჩენს. ამიტომაც ახლად გამარჯვებულ წყობასაც სხვა ახალი წყობა გამოუჩნდება ხოლმე მოპირდაპირედ. ესე მიდის კაცობრიობის ცხოვრება და ამნაირ სვლას დასასრული არ აქვს. თვითონ კაცობრიობის ისტორიაც სხვა არ არის რა, გარდა ამნაირის ფეხის გადანაცვლებისა. აქ შევწყვეტ ილია ჭავჭავაძის ამ შინაური მიმოხილვის კითხვას. ჩვენ გადმოგცემთ შესავალ გადაცემას სერიისა ქართული სოციალური და პოლიტიკური აზრის განვითარება მეოცე საუკუნეში, დაყნობით იმ მასალაზე, რომელიც ქართულ ევროპული ინსტიტუტის არხივშია თავმოყრილი. ძირითადად საზრგარეთული პუბლიცისტიკა ქართული. ერთი რამ უნდა ითქვას მხოლოდ, რომ ღერძი, რომელიც დასახა ილია ჭავჭავაძემ, ღერძი, რომელზედაც აიგო მეოცე საუკუნის ქართული ეროვნული პოლიტიკური და სოციალური სტრატეგია, სამწუხაროდ დღემდე არ არის გამოტანილი ევროპაში და ევროპელ მკითხველს, დაინტერესებულ მკითხველს არ აქვს შესაძლებლობა გაიცნოს ქართველი მართლაც და წინასწარმეტყველის ნააზრევი. ეს ბუმბერაზი ნააზრევი, რომელიც დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელობას იძენს და სამწუხაროა, რომ ვიმეორებ, ის ჯერ კიდევ არ არის გამომზეურებული. მაგრამ ვფიქრობ, ეს საქმე მოგვარდება ასე თუ ისე. მით უმეტეს, რომ ილიას 100 წლის წინანდელი ნააზრევი დღევანდელი საჯაროობისა და გარდაქმნის მანიფესტადაც შეიძლება იქნას მიჩნეული. ამას ის ბრწყინვალე წერილებიც მოწმობენ, რომლებიც დღეს ლიტერატურულ საქართველოს მნათობის, ცისკრის და კომუნისტის ფურცლებზე იბეჭდება. ამით მსურს დავამთავრო ჩვენი დღევანდელი გამოშვება რადიოჟურნალისა საქართველო, რომლის დევიზია საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანდრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.